Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε Κύριο πάντοτε, Χριστός Ανέστη. Είμαστε και πάλι αυτό το βράδυ μαζί, στην εκπομπή μας και στο τηλέφωνο 25-820-777, 25-820-777, όπου μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Θα μελετήσουμε για λίγη ώρα το Άγιο Ευαγγέλιο. Είμαστε στο κατά Μαθαίον 13 κεφάλαιο, στίχος 17. Λέγει λοιπόν ο Κύριος στο στίχον αυτόν, «Αμήν γαρ λέγω ημίν, ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν, ειδή να βλέπετε και οκείδων, και ακούσε, ακούετε και οκίκουσαν. Ημίσουν ακούσε την παραβολή του Σπύραντος. Παντός ακούοντος τον λόγο της βασιλείας και μη συνιέντος, έρχεται ο πονηρός και έρει των σπαρμένων την καρδία αυτού, ούτως εστίνω παρά την οδό Παρίς. Ο δέπει τα πετρώδης Παρίς, ούτως εστίνω το λόγον ακούων και ευθέως με τα χαράς δεχόμενος και λαμβάνων αυτών. Ούκ έχει δε ρίζαν εν εαυτό, αλλά πρόσκαιρος εστί, γενωμένης δε θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δέστας ακάνθας Παρίς, ούτως εστίνω το λόγον ακούων και η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και άκαρπος γίνεται. Ο δε επί την γη την καλή Παρίς, ούτως εστίνω το λόγον ακούων και συνειών. Ως δι καρποφορεί και πει ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Η απόδοση στα νέα ελληνικά είναι η στίχη 17 έως και 23 του 13ου κεφαλαίου του κατά Μαθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Λέει λοιπόν, «Αληθινά δε σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και ευσεβείς επεθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε αλλά δεν τα είδαν και να ακούσουν αυτά που ακούτε αλλά δεν τα άκουσαν. Σεις λοιπόν μάθετε την έννοια της παραβολής του σπορέως. Από καθένα που ακούει τον λόγο για την βασιλεία και δεν καταλαβαίνει, έρχεται ο πονηρός και παίρνει το σπαρμένο στην ψυχή του. Αυτό σημαίνει ο σπόρος που σπάρθηκε στο δρόμο. Ο δε σπόρος που σπάρθηκε στον πετρώδες έδαφος αναφέρεται σε εκείνον που ακούει τον λόγο και αμέσως τον δέχεται και τον λαμβάνει με χαρά πολύ. Όμως επειδή δεν έχει ρίζα μέσα του, αλλά είναι πρόσκαιρος και προσωρινός, όταν συμβεί θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, αμέσως κλονίζεται. Ο δε σπόρος που σπάρθηκε στα αγκάθια αναφέρεται σε εκείνον που ακούει τον λόγο, αλλά η υπερβολική μέρημνα για τη ζωή είναι αυτή και η απόλαυση του πλούτου καταπνίγει τον λόγο και έτσι αποβαίνει άκαρπος. Ο δε σπόρος που σπάρθηκε στο καλό έδαφος αναφέρεται σε εκείνον που ακούει τον λόγο και εννοεί και αυτός βεβαίως καρποφορεί και αποδίδει άλλος μεν 100, άλλος δε 60 και άλλος 30. Στίχος 23. Μας λέγει λοιπόν ο Κύριος, συνεχίζοντας αυτό το λόγο που έλεγε προηγουμένως για τις παραβολές και την παραβολή του σπορέως, ότι πολλοί σας λέγω, λέει και στους μαθητές του και σε εμάς βέβαια δι' αυτόν, ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης επεθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς και δεν τα είδαν και να ακούσουν αυτά που ακούετε και δεν τα άκουσαν. Διότι σίγουρα όλοι οι προφήτες και όλοι οι δίκαιοι περίμεναν και προσδοκούσαν να ειδούν τον Μεσσία, τον ερχόμενον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Θεόν των Σαρκωμένων. Και όλα αυτά ενώ απεκρύβηκαν από τους πλουσίους και δυνατούς και έξυπνους και σοφούς και ισχυρούς, απεκαλύφθησαν στους ταπεινούς αγραμμάτους αλλοίς του Ισραήλ. Και στη συνέχεια στίχος 18 ο Κύριος ερμηνεύει την παραβολή του Σπύροντος και λέγει ότι η πρώτη περίπτωση που έπεσε το σπόρο στην οδό είναι αυτός ο οποίος δέχεται το σπόρο πάνω στον δρόμο των σκληρών, των πατημένων και έρχεται ο πονηρός επειδή δεν έχει ρίζα και δεν φυτρώνει καθόλου και σηκώνει το σπαρμένο από την καρδία του και δεν καρποφορεί καθόλου. Αυτό είναι η πρώτη περίπτωση. Αυτός δε που είναι η πετρώδης γη είναι αυτός ο οποίος δέχεται τον λόγο και ευθέως με τα χαράς δεχόμενο, λέει ο Κύριος. Το δέχεται με τα χαράς, του αρέσει ο λόγος του Θεού. Αλλά επειδή δεν έχει ρίζα, δεν έχει έδαφος βαθύ να ριζώσει ο σπόρος, μόλις γίνει μια δυσκολία και ένας διωγμός ή μια θλίψης, αμέσως σκανδαλίζεται, αμέσως κλονίζεται ο άνθρωπος αυτός και χάνει την πίστη του και αρχίζει να διαφυβάλλει και να διαρωτάται και να ξεχνά όλη αυτή την ευλογία και τη χαρά του Θεού που του έδωσε στην καρδιά του. Η τρίτη περίπτωση, αυτός που είναι στα αγκάθια που έπεσε, αυτό λέει ο Χριστός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τον λόγο του Χριστού Θεού στην καρδιά του, αλλά η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου του πνίγουν τον λόγο και άκαρπος γίνεται. Φυτρώνει ο λόγος γιατί έχει γίνει εκεί, αλλά είναι γεμάτη αγκάθια και αγκάθια είναι ο πλούτος, οι μέρημνες, οι ειδονές, οι κακίες μας, οι μικρότητές μας, η φιλαργυρία μας, τα πάθη μας γενικά και όλα αυτά πνίγουν το σπόρο σαν ένα φυτό που φυτρώνει και πνίγεται από τα ζυζάνια και δεν καρποφορεί καθόλου. Η δε τετάρτη περίπτωση είναι αυτός ο οποίος πέφτει στη γη την καλή και ακούει τον λόγο του Θεού και δέχεται τον λόγο του Θεού και κάνει υπομονή και καρποφορεί άλλος 100%, άλλος 60% και άλλος 300% ανάλογα με την προαίρεσή του, τον αγώνα του και τη δύναμή του. Πάντως καρποφορεί καρπό πνευματικών. Και έτσι ερμήνευσε ο ίδιος ο Κύριος την παραβολή την οποία είπε στους μαθητές του και να τους βοηθήσει να καταλαβαίνουν τον λόγο των πνευματικών των οποίων άκουγαν από τον ίδιο τον Χριστό. Εδώ αδερφοί μου τελείωσε η ανάγνωση του Ευαγγελικού, της Ευαγγελικής περικοπής. Ήταν το 13ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, στίχος 17 έως 23. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να σας δεχθούμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Είμαστε στο τηλέφωνο 25 8 27 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Αυτή η παραβολή του σπορέως βεβαίως είναι κάτι το πολύ σημαντικό για μας, γιατί είναι μια κατευθείαν καταγραφή της καταστάσεως του ανθρώπου και το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο για μας για να μας δώσει αληθινή γνώση της πνευματικής ζωής και έτσι διαβάζοντάς το και μελετώντας το να δούμε και εμείς που είμαστε και ο καθένας ας κοιτάξει τον εαυτό μας να δούμε πού βρισκόμαστε σε ποια κατάσταση από αυτές τις τέσσερις που ακούσαμε από το στόμα του Χριστού μας. Έχουμε τον πρώτο αδελφό στη γραμμή, παρακαλώ.
Εγώ μιλώ.
Εσείς βεβαίως.
Χριστός Ανέστη, σου ασμιώτεται. Από Μέτσοβο, από Ελλάδα.
Αληθώς Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
Η Μάρθα είμαι.
Ναι, Μάρθα, χαιρόμαστε που σε ακούμε, Μάρθα.
Ήθελα να σας ρωτήσω, σεβασμιότητε, από ποιο βιβλίο
Μάρθα διαβάσατε. Μάρθα μου, σε παρακαλώ, κλείσε το ραδιόφωνο σου. Θα σας
ρωτήσω, σεβασμιότητε, από ποιο βιβλίο διαβάσατε. Μάρθα μου, σε παρακαλώ. Εντάξει, τώρα.
Τώρα καλύτερα, ναι.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω από ποιο βιβλίο διαβάσατε το μεσημέρι τις επιστολές, γιατί άργησα να ανοίξω το ράδιο και δεν άκουσα από την αρχή. Τις 3 το μεσημέρι σε μια εκπομπή.
Α,
που
Μάρθα μου, κοίταξε, αυτές οι ομιλίες που βάζουν άλλες ώρες είναι ομιλίες μαγνητοφωνημένες από παλαιότερα.
Α, ναι.
Και εγώ να σου πω την αλήθεια δεν ακούω ομιλίες δικές μου, διότι τις αηδιάζω. Mm-hmm, και ναι. Δεν ξέρω τι... Τι ήταν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου?
Προς Σάρδες, εκεί.
Ήταν από την Αποκάλυψη. Ήταν από την Αποκάλυψη.
Από την Αποκάλυψη, ναι.
Ναι, ναι, από την Αποκάλυψη. Ναι. Και είναι συνήθως τη μετάφραση, η απόδοση στα ελληνικά είναι από, τη, από την έκδοση της Βιβλικής Εταιρείας των Τεσσάρων Καθηγητών.
Ναι.
Ήταν το κείμενο η Αποκάλυψη του Ιωάννου, βεβαίως.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Το Σάρδιον, είναι το τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως.
Ναι.
Η επιστολή στην Εκκλησία των Σάρδιων, ναι, που λέγει ο Κύριος εκεί στον Επίσκοπο, ναι, ό,τι όνομα έχεις ότι ζεις και αλλά είσαι νεκρός, του λέει.
Ναι. Το άκουσα, σεβασμιότητε.
Ναι, πολύ τραγικό για μας αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, σεβασμιότητε. Τέτοια ώρα, σεβασμιότητε, θα ήμουν στην αγρυπνία του Ιάννου του Θεολόγου.
Άσε σου ρωτή, ναι.
Ο κορονοϊός όμως μας τα ανέτρεψε όλα, σεβασμιότητε.
Δεν πειράζει, Μάρθα μου, προσευχήστε εκεί που είσαι, ναι, και είναι σαν είσαι εκεί μαζί με τον Γέροντα και τις αδερφές όλες.
Ναι, έτσι σκέφτομαι και εγώ, σεβασμιότητε.
Να είσαι καλά, Μάρθα.
Την ευχή σας. Καλό βράδυ. Καλή
μαζί σου
και
ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος να μας συνοδεύει και στις προσευχές μας.
Αμήν, αμήν.
Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Η ευχή σας, Πάτερ, Χριστός Ανέστη.
Του Κυρίου, αληθώς Ανέστη του Κύριου.
Δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω.
Βεβαίως.
Η μία είναι για την Ανάσταση του Χριστού, που στο Ευαγγέλιο λέει οι μυροφόρες που επίαν εις τον τάφο εύρων άγγελων επί το λίθον καθήμενο. Μιλά για έναν άγγελο. Σε άλλον Ευαγγέλιο λέει για δύο αγγέλους.
Ναι.
Ναι. Και η άλλη ερώτηση είναι σχετικά με τη Θεία Κοινωνία. Εμείς πιστεύουμε ότι η Θεία Κοινωνία είναι σώμα και αίμα του Χριστού και δεν μεταδίδει ασθένειες. Ένα λογισμό όμως κάνω κάποτε και λέω, η Θεία Κοινωνία δεν κολλά. Από το μάχτρον όμως δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει κάποιος.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το πρώτο ερώτημα για τους αγγέλους, πράγματι, αλλού λέει εύρων άγγελων και αλλού λέει εύρων δύο αγγέλους. Φαίνεται φαινομενικά ότι είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό, αλλά δεν είναι διαφορετικό, διότι είτε άγγελων είδαν, είτε αγγέλους είδαν, η ουσία είναι ότι ο Κύριος Ανέστη, και αυτό ήταν το νόημα του Ευαγγελίου. Δεν ενδιέφερε τους Αγίους Αποστόλους να καταγράψουν λεπτομέρειες αν ήταν ένας άγγελος ή δύο οι άγγελοι ή κατ' τον άγγελοι. Ήταν το νόημα του ότι ο Κύριος Ανέστη, αυτό τους ενδιέφερε. Και τα άλλα ήταν για αυτούς ήταν παρεμφερή, ήταν δευτερεύοντα. Και αυτό και δεν έδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές κάποια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα. Και έγραψαν περιφραστικά κατά έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει πολύ πολύ λεπτομέρεια. Γι' αυτό ο Ιωάννης λέει, η Μαρία η Μαγδαληνή λέει, είδε δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένους, ένα στην κεφαλή και ένα στα πόδια, όπου έκαιτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουν στην αυτή εκείνη, εκείνη τι κλαίεις. Βλέπετε, τα περιγράφει πιο λεπτομερός ο Ιωάννης. Οι άλλοι τη λένε έναν άγγελο. Δεν είχε σημασία αυτό το, είτε ένας ήταν, είτε δύο ήταν, είτε δέκα ήταν. Το γεγονός είναι ότι ο Κύριος Ανέστη. Αυτό ενδιέφερε τους Ευαγγελιστές να πω στους μαθητές. Όχι λεπτομέρεια αν ήταν ένας ή δύο. Το άλλο για το μάχτρο, κοιτάξτε, εάν πιστεύουμε ότι ο Κύριος δεν μεταδίδει μικρόβια δια της Θείας Κοινωνίας, ασφαλώς ούτε και με το μάχτρο, ούτε και με τη λαβίδα, ούτε και με το χέρι του ιερέως μεταδίδονται μικρόβια. Διότι εάν ήταν να μεταδίδονται, θα μεταδίδονται με το μάχτρο, το οποίο σκουπιζόμαστε όλοι και σκουπίζονται και οι ιερείς στο τέλος. Άρα λοιπόν δεν είδαμε κανένα να πιάσει μικρόβια ή θανατηφόρους ιούς ή λοιμώδεις νόσους από τη Θεία Κοινωνία. Και όσοι κοινωνούν, ασφαλώς σκουπίζουν το στόμα τους με το μάχτρο της Αγίας Κοινωνίας, το οποίο πλένουμε συχνά βέβαια. Μάλιστα. Έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γεροντά.
Αληθώς Ανέστη, Κύριος.
Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις, θα γίνεται, Γεροντά.
Ευχαρίστως.
Ήθελα να ρωτήσω πρώτα, τι εορτάζουμε ακριβώς αύριο η Εκκλησία μας στον Άγιον Ιωάννη Θεολόγο.
Ναι.
Και επίσης, Αύριο είναι και η μνήμη ενός μεγάλου οσίου Αγίου Γέροντος της Εκκλησίας μας, του Αγίου Φιλοθέου του Ζερβάκου.
Ναι.
Ήθελα να σας παρακαλέσω αν μπορείτε να σας πείτε την προσωπική σας μαρτυρία που είχατε μαζί του. Και τελειώνοντας ήθελα να ευχηθώ έτσι πολλά και ευλογημένα στον Παναγιώτη τον Αρχιμανδρίτη, τη Μητρόπολη μας, τον Πατέρα Φιλόθεο. Θέλω να του χαρίζει υγεία και να τον έχει πάντα καλά.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ας την καταγγελμα, ευχαριστώ, καλό βράδυ.
Αύριο είναι το Αγίου Άνου του Θεολόγου. Και είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβαινε πάνω στον τάφο του, που έβγαινε μία... κάτι το οποίο ήταν σαν το μάνα, έτσι το έλεγαν οι άνθρωποι. Και ήταν μια ευλογία που έβγαινε στον τάφο του Αγίου Θεολόγου, διότι δεν είναι ακριβώς η μέρα της μεταστάσεώς του. Είναι αύριο η ανάμπληση του μάνα. Ήταν κάτι σαν, ας πούμε, πώς να το πούμε τώρα, το μάνα ήταν σαν έναν άνθος, σαν ένας αφρός, κάτι σαν όπως το μάνα στην Παλαιά Διαθήκη. Και έτσι έβγαινε και στον τάφο του Αγίου Θεολόγου, λέγει λοιπόν η μνήμη του. Και αύριο γιορτάζει και ο Άγιος Φιλόθεος, μαζί και πολλούς άλλους Άγιους βέβαια, ο Άγιος Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ο εν πάρω, ο οποίος και αυτός ήταν ένας μεγάλος Άγιος των ημερών μας, και είχα και εγώ τη μεγάλη ευλογία να το γνωρίσω, αν και σε τίποτα δεν ωφελήθηκα, διότι εγώ δεν τον έμοιασα καθόλου, αλλά ήμουν φοιτητής και πήγα και τον είδα μαζί με ένα άλλο συμφοιτητή μου και έμεινα μαζί, μέναμε μαζί με τον Γέροντα 4-5 μέρες στη Μονή της Λογκοβάρδας στην Πάρο και μείναμε και στην λειτουργία που έκανε το Αγίου Φιλοθέου, γιατί ήταν και η γιορτή του εκείνες τις μέρες που πήγαμε εμείς. Και όταν πήγα να εξομολογηθώ το βράδυ κοντά του και την άλλη μέρα θα έφευγα, ήθελε να μου δώσει κάτι, ένα δώρο. Και μου λέει θα σου δώσω ένα εγκόλπιο. Εγώ δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει ακριβώς. Και λέω γέροντα ότι να είναι, έψαχνε να το βρει, έψαχνε να το βρει. Τότε να το βρει και μου λέει πάρ' το και να κηρύξεις μετάνοια. Εγώ του λέω μα γέροντα πού να κηρύξω μετάνοια αφού θα πάω στο Άγιον Όρος. Και του το είχα πει ότι θα πήγαινα στο Άγιον Όρος. Λέω στο Άγιον Όρος θα κηρύξω μετάνοια. Ενώ μέσα ότι επειδή σπούδαζα θεολογία μου είπε να κηρύξω μετάνοια. Μου λέει μετά τα 30. Και ευτυχώς ή δυστυχώς, δυστυχώς για τον κόσμο και δυστυχώς και για μένα, μετά τα 30 βρέθηκα στην Κύπρο που άρχισα να κάνω και τις ομιλίες και έγιναν όλα αυτά τα σημεία των καιρών που γίνονται μέχρι σήμερα. Αυτά είναι τα νέα μας. Λοιπόν, ακούσαμε άλλο αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος.
Σήμερα ανακοινώθηκε ότι μετά από απόφαση της κυβέρνησης και συγκεκριμένα προσωπικά του Προέδρου της Δημοκρατίας θα ανοίξουν τα σχολεία 29 του Μάη.
Μάλιστα.
Εν μέσω πολλών αντιδράσεων, συνδέσμων γονέων και εκπαιδευτικών οργανώσεων, δεκάδες χιλιάδες μαθητές θα πάνε στα Σχανία σε τάξεις μόλις μερικών τετραγωνικών που μια εκκλησία σαν την Μητρόπολη χωρεί 10 τέτοιες τάξεις να βάλει μέσα. Και θα κάθονται 12 μαθητές σε απόσταση ο ένα μέτρο ένας από τον άλλο. Άρα μια Μητρόπολη Λεμεσού θα μπορούσε να χωρίσει εκατόντες τους μαθητές. Και αυτή η απόφαση δεν ήταν μέσα στα προγράμματα των δημοξιολόγων και των ειδικών για να ανοίξουν τόσο νωρίς τα σχολεία. Απλά τι θέλω να πω, είναι μια ευκαιρία αφού τόσες χιλιάδες μαθητές θα πάνε και θα κάθονται τόσο κοντά. Σημαίνει δεν υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος, άρα μπορούν και οι εκκλησίες να ανοίξουν πριν τα 27 και έγκαιρα για να εορτάσουν και πιστή την απόδοση του Πάσχα, η οποία απέδειξαν πιστή εδώ και 3 ημέρες ότι με θρησκευτική ευλάβεια τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, τα προστατευτικά που λέει η συγκίνηση που λέει και η πολιτεία και δεν δημιουργήθηκε τίποτε αυτές τις μέρες μέσα στις εκκλησίες. Επομένως είναι μια ευκαιρία και αποτελεί έναν πολύ καλό προηγούμενο αυτή η απόφαση του Προέδρου, ειδικά για τα σχολεία, που άμα θέλει και ο ίδιος ο Πρόεδρος, μετά από παρένεση και του Αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας ή της Συνόδου γενικότερα, μπορεί να αρθούν τα μέτρα για τις εκκλησίες πολύ πιο νωρίς από την 1η Ιουνίου και μάλιστα πριν και από την αποδόση του Πάσχα. Ναι. Παρακαλώ να το δείτε, να το χειριστείτε αυτό το θέμα.
Ευχαριστώ, αδελφέ μου Δημήτρη, να είσαι καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την εκπομπή σας και ιδιαίτερα τον διευθυντή του σταθμού, τον αρχιμαντή την πατέρα Φιλόθεο.
Να είσαι καλά. Εσείς μένετε Λευκωσία, είναι γείτονές σας εκεί τα προεδρικά μέγαρα και τα αρχιεπισκοπικά μέγαρα, πιο εύκολα ακούεστε εσείς παρά εμείς. Εάν το πω εγώ, θα πούν πάλι να τον φανατικό που κάνουν οι χαλάστρες. Πέστε το εσείς που είσαστε πιο κοντά σε αυτούς που δικούν τον κόσμο και την Κύπρο ολόκληρη. Ναι, έχουμε αδερφό ακόμα ένα παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Ο ραδιοσταθμός που κάνετε τον εσπερινόντα ύστερα αρχίζει το απόδειπνο. Κόφτη μας το ύστερα, γιατί μας αφήνει να τελειώσει.
Εν το τελειώνει το απόδειπνο.
Όχι, κάνουμε το μισό ύστερα και καλύτερα μας αφήνει να τελειώσει.
Α, ο Πάτερ Φιλόθεος. Θέλει ξύλο.
Δεν ξέρω ποιος είναι που έκανα. Και ακόμα έχω μια ερώτηση. Θέλω
θα
να του
πω εγώ να το
αφήνει.
Ναι, ακούμε.
Ναι, θέλω να μάθω και τα τελώνια.
Για τα τελώνια.
Ναι.
Τα τελώνια, αδερφοί μου, είναι τάγματα δαιμονικά, τάγματα δαιμόνων, τα οποία όπως οι άγγελοι έχουν χαρίσματα από τον Θεό και αυτά έχουν ειδικά πάθη και ειδικές αμαρτίες, τις οποίες εξάπτουν και υποδαβλίζουν στον κάθε άνθρωπο. Και επειδή ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και ελεύθερα υποδουλώνεται στην αμαρτία, όταν πεθάνει ο άνθρωπος περνά από αυτά τα δαιμονικά τάγματα και κρίνεται η ψυχή του από την εχμαλωσία που έχει στα πάθη και στις αμαρτίες. Και αν είναι εχμάλωτος στα διάφορα πάθη, την καταλείπεται η ψυχή στα χέρια των δαιμόνων και ταλαιπωρείται πνευματικά ο άνθρωπος από αυτά τα τελώνια. Είναι μια κρίση που περνά ο άνθρωπος κατά την ώρα της εξόδου της ψυχής του από τον κόσμο αυτό και οι πατέρες πάντοτε προσεύχονται να μην είδε η ψυχή τους τη σκοτεινή και ζωφερή όψη των πονηρών και καθάρτων πνευμάτων που εννοούν τα τελώνια. Είναι μια κατάσταση την οποία μαρτυρεί η Γραφή, μαρτυρούν οι πατέρες, μαρτυρούν οι προσευχές της Εκκλησίας μας, την οποία αναπεύχεται κάθε πιστό να τη δει μπροστά του κατά την ώρα της εξόδου από τον κόσμο αυτό της ψυχής του. Έχω έναν αδελφό άλλο παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Την ευχή σου.
Του Κυρίου.
Η εκπομπή σας Γέροντα αποδεικνύει ότι η Ορθοδοξία απευθύνεται σε όλους τους αδερφούς, ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, χώρας διαμονής και ας μου επιτραπεί η έκφραση αρχάριους και προχωρημένους. Επίσης επιβεβαιώνει ότι η Ορθοδοξία δεν είναι κάτι το ξεπερασμένο και στατικό, αλλά ότι είναι σύγχρονη όσο ποτέ άλλοτε και ολοζώντανη. Απλά πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να μας ανοίξει τα μάτια για να βλέπουμε τη σοφία του και να το δοξάζουμε. Ήθελα στην αγάπη σας να κάνω δύο ερωτήσεις.
Αν μπορώ να απαντήσω, ευχαρίστως.
Λοιπόν, η πρώτη είναι, υπάρχουν ορισμένοι αδερφοί που εκκλησιάζονται τακτικά. Επισκέπτονται και κάποια μοναστήρια και γενικά ζουν μέσα στο κλίμα της Εκκλησίας. Χριστούγεννα και Πάσχα νηστεύουν κάποιες μέρες και κοινωνούν χωρίς να έχουν πάει ποτέ σε κάποιο πνευματικό. Ο λογισμός τους τους λέει ότι κάποιοι που πάνε σε πνευματικό συνέχεια κουτσομπολεύουν τους άλλους και γενικά δεν είναι καλύτεροι άνθρωποι. Τι θα τους λέγατε Γέροντα? Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη ερώτηση. Σε ορισμένους αδερφούς υπάρχει μια συγκεχημένη άποψη σχετικά με τη σχέση της Ορθοδοξίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κλπ. Είναι η Ρωμαιοκαθολική, η διαμαρτυρόμενη κλπ. Αιρετική? Αν ένας βουδιστής και ένας καθολικός αποφασίσουν να γίνουν Ορθόδοξοι, το Άγιο Βάπτισμα είναι ακριβώς το ίδιο? Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Η συνήθεια κάποιων γονιών να δίνουν στα παιδιά τους δύο ονόματα. Παραδείγματος χάρη Μαρία Ελένη. Και στη συνέχεια να τα κάνουν ένα Μαριλένα, για παράδειγμα. Είναι αποδεκτή από την Εκκλησία μας?
Μάλιστα.
Αυτές είναι ερωτήσεις μου, Γέροντα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Το πρώτο, αδερφέ μου, σίγουρα χωρίς εξομολόγηση δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος ούτε εικόνα πραγματική της πνευματικής του κατάστασης αλλά ούτε και σφραγίδα μετανοίας. η εξομολόγηση είναι αυτή η οποία θα μας δώσει την πραγματική εικόνα της πνευματικής μας κατάστασης και θα μας δώσει και τη σφραγίδα της μετανοίας μας και του πνευματικού μας αγώνος. Είναι σαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν πήγαινε ποτέ στο γιατρό και λέει «Είμαι καλά, αισθάνομαι πολύ καλά, δεν έχω καμιά αρρώστια», αλλά δεν κάνει ποτέ μια εξέταση, δεν κάνει ποτέ του μια έρευνα στον εαυτό του και ξαφνικά αποθνίσκει και βρίσκεται η αιτία στην νεκροψία, διότι δεν εξετάστηκε ποτέ. Πολύ το ίδιο είναι και χειρότερο είναι όταν ο άνθρωπος δεν πηγαίνει στο πνευματικό και δεν εξομολογείται, νομίζει ότι κάνει κάποια καλά έργα, τα οποία είναι σίγουρα καλά, αλλά δεν είναι αρκετά για την πνευματική ζωή. Δεν είναι αρκετό να πηγαίνουμε επισκέψεις σε μοναστήρια, σε εκκλησίες, ούτε και να νηστεύουμε ή να κάνουμε διάφορα έργα χωρίς να έχουμε την πνευματική καθοδήγηση του πνευματικού μας πατρός. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιορυθμία και είναι επικίνδυνο, διότι υποκρύπτει και υποθάλπει πάρα πολλά πάθη και πάνω απ' όλα τον εγωισμό μας. Γι' αυτό θα λέγαμε στους αδελφούς μας, αφού κάνουν τα άλλα που τα κάνουν και κάνουν καλόν αγώνα και θέλουν να ζουν πνευματικά, ας πάνε σε ένα πνευματικό πατέρα. Και ας μην έχουμε ως δικαιολογία ότι αυτοί που πάνε είναι κουτσομπόλιδες ή δεν προκόβουν. Εάν αυτοί που πάνε δεν προκόβουν και είναι κουτσομπόλιδες, φανταστείτε αυτοί που δεν πάνε τι είναι. Και μετά, τι μας ενδιαφέρει εμάς τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Εμείς θα κοιτάξουμε τον εαυτό μας, θα κοιτάξουμε την ψυχή μας. Δηλαδή, αν πεθάνουν οι άλλοι, πρέπει να πεθάνουμε κι εμείς από αδιαφορία και αμέλεια και ραθυμία. Αλίμονο, πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Για το δεύτερο θέμα, για τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες κτλ. Όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι αιρετικός, σήμερα ακούγεται σαν βαριά έκφραση και σαν, ας πούμε, ένας έτσι υβριστικός όρος. Αλλά δεν είναι έτσι στη γλώσσα της Εκκλησίας. Αιρετικός σημαίνει αυτός ο οποίος έφυγε από την Εκκλησία και επέλεξε, εξέλεξε από το ρήμα «ερούμε», επιλέγω, επέλεξε μια άλλη δική του πίστη, μια άλλη δική του θεωρία. Απεκόπηκε από την Εκκλησία. Από αυτή την έννοια, ναι, οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι υπόλοιποι που προήρθαν από τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι αιρετικοί, δεν είναι τέκνα της Εκκλησίας. Δεν είναι καν Εκκλησία, δεν μπορεί να ονομαστούν Εκκλησία Ρωμαιοκαθολική. Εκκλησία είναι μόνο η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού μας. Οι άλλες όλες δεν είναι εκκλησίες. Μία εκκλησία υπάρχει. Άρα λοιπόν, μία εκκλησία υπάρχει, η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία, και όλες οι άλλες είναι αιρέσεις, είναι ετεροδοξίες, είναι αλλόθρησκοι, που δικαίωμα των ανθρώπων να κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν κάθε δικαίωμα. Τους σεβόμαστε, τους αγαπούμε, τους εκτιμούμε. Δεν θέλουμε να τους περιφρονήσουμε σε τίποτα. Έχουν όλη την ελευθερία να επιλέξουν αυτό που θέλουν να επιλέξουν. Αλλά σίγουρα δεν είναι τέκνα της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού μας, διότι επέλεξαν να φύγουν μακριά. Και βέβαια δεν φταίνε αυτοί που ακολουθούν σήμερα. Ασφαλώς οι άνθρωποι αυτό βρήκαν, αυτό ακολουθούν. Και ασφαλώς καλώς κάνουν και αγαπούν τον Χριστό και την Παναγία και προσπαθούν. Και ο καλός Θεός είναι δίκαιος. Δεν θα δικήσει κανέναν άνθρωπο. Ο δίκαιος Θεός δεν θα δικήσει κανένα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εμείς τους αγαπούμε, τους έχουμε σαν αδελφούς μας κατά σάρκα. Αλλά αδελφοί μας κατά πνεύμα είναι μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τα τέκνα της Εκκλησίας. Όταν ένας Ρωμαιοκαθολικός επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κανονικά πρέπει να γίνει Άγιο Βάπτισμα από την αρχή. Διότι δεν έχουν βάπτισμα καν, αλλά ράντισμα, που δεν υπάρχει ούτε και το τύπος του μυστηρίου του βαπτίσματος, αλλά και εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχουν μυστήρια. Το μυστήριο είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εν μυστηρίο εκτός Εκκλησίας. Και ως εκ τούτου η πεποίθηση δική μου και των Αγίων Πατέρων που έχω μελετήσει είναι ότι χρειάζονται και οι Ρωμαιοκαθολικοί βάπτισμα εξ αρχής. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν κατ' οικονομία θεσπίσει και την είσοδο στην Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Αγίου Χρίσματος. Κατ' εμέ αυτό είναι μια άκρα οικονομία, πολύ ακραία οικονομία. Το σωστό και η ακρίβεια είναι το Άγιο Βάπτισμα. Όσον αφορά τα δύο ονόματα, είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο της εποχής μας. Και αν με βγαίνουν δύο ονόματα σαν ένα όνομα πάλι καλά, όπως Μαρία και Άννα λέγεται Μαριάννα, ας πούμε. Και έχουμε και Αγία Μαριάννα. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, ονόματα τα οποία παράγονται από δύο ονόματα. Αλλά κάποια ονόματα τα οποία είναι και τελείως σόλικα και παράλογα και δεν λένε και τίποτα, ας πούμε, εκεί είναι το πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει σημασία το όνομά μας στη θεολογία της Εκκλησίας, στην προσωπικότητά μας, στην παρουσία των Αγίων που φέρουμε το όνομά τους στη ζωή μας. Και καλό είναι να μην συγχύζουμε και τα παιδιά μας με δύο-τρία ονόματα και στο τέλος δεν ξέρει ο καθένας, το ένας το λέει έτσι, ο άλλος το λέει αλλιώς, ο καθένας ανάλογα με τα δεδομένα του. Παρόλο που δεν έχει κάποιον κανόνα που λέει ότι απαγορεύονται δύο ονόματα, εν τούτης η πράξη της Εκκλησίας παραμένει στο ένα όνομα και εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τους αδελφούς μας χριστιανούς να δίνουν ένα όνομα χριστιανικό και όνομα Αγίου στα παιδιά τους και να έχουν και τα παιδιά μια ειρήνη και να επικαλούνται τον προστάτην Άγιο που φέρουν το όνομά του. Αυτά ήθελα, αδελφέ μου, να σου πω περίπου. Ελπίζω να έχω απαντήσει στις ερωτήσεις σου. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γεροντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ήθελα να σας πω κάτι που μας συνέβη εμπρολίου και ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας. Κάποιος χτύπησε τον κουδούνι τέτοια ώρα και μας έτσι είναι λίγο περίεργος και έλεγε ότι πουλά χριστιανικά βιβλία. Τώρα εμείς τέτοια ώρα, ας πούμε, είπαμε, ξέρεις, και η περίοδος καραντίνας και τα λοιπά, βλέπεις τον κάπως λίγο σκεπτικά. Μετά σκεφτήκαμε, αν ήταν ο Χριστός, ας πούμε, όπως λέει, εξήγησα σας την πόρτα και δεν μου απαντήσετε και τα λοιπά, τι έπρεπε να κάνω?
Αν ήταν ο Χριστός, αδερφή μου, δεν θα χρειαζόταν να το ανοίξει την πόρτα, θα μπαίνει μέσα χωρίς να το ανοίξει την πόρτα.
Άρα δηλαδή, εντάξει,
σίγουρα δεν ήταν ο Χριστός και καλά να προσέχετε, διότι πολλοί κυκλοφορούν επί το ονόματι του Χριστού. Πολλοί κυκλοφορούν. Και μάλιστα λένε ότι κάποιοι κυκλοφορούν και λένε «Μας έστειλε ο Μητροπολίτης, ο Πατέρας Αθανάσιος, είμαστε της Αγίας Σκέπης, είμαστε από τον τάδε πνευματικό». Και δυστυχώς χρησιμοποιούν ονόματα ιερέων και πνευματικών και επισκόπων και δυστυχώς είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν διάφορα άσχημα έργα και αταταξίες. Γι' αυτό προσέχετε, αδελφοί μου, μην ανοίγετε τις πόρτες σας σε άγνωστους ανθρώπους, ιδίως όταν είστε μόνοι σας και ιδίως τέτοιες ώρες. Μην ανησυχείτε,
ευχαριστώ,
δεν είναι ο Χριστός. Να είστε καλά. Παρακαλώ τον επόμενο αδερφό.
Ευλογείτε, γέροντα.
Ο κύριος Παύλη.
Ήθελα να σχολιάσω κάτι από τα τελώνια.
Πολύ ωραία.
Αλλά έχει και σχέση με τους επόμενους που εμίλησαν ακροατές. Διάβαζα στη Φιλοκαλία, νομίζω στον τέταρτον τόμο, που αναφέρει έναν περιστατικό από τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομον. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι κάποτε συνάντησε έναν Άγιον Γέροντα, ο οποίος, και λέγουν ότι δεν είναι κάποιος Γέροντας, αλλά είναι ο ίδιος ο Χρυσόστομος, λέγουν οι σχολιαστές, και δεν ήθελε να πει ότι είναι εκείνος. Και αυτός λοιπόν, έστω ο Άγιος Γέροντας, ο ανώνυμος για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ερώτησε, εξόρκησε τα δαιμόνια, έναν ή δύο, δεν ξέρω, και τους είπεν, τι φοβάστε από όσα γίνονται στην εκκλησία μέσα. Και το δαιμόνιο το εξόρκησε εκείνος ο Άγιος και απάντησε, το ένα που φοβόμαστε είναι αυτόν το λουτρόν, το λούσιμον που σας κάνουν στην εκκλησία και εννοεί το Άγιο Βάπτισμα.
Μάλιστα.
Το άλλο είναι αυτό που σας κρεμάζουν στο λαιμό μετά από εκείνον το λούσιμον, τον Τίμιο Σταυρόν. Και το άλλο είναι αυτό που σας δίνουν και τρώτε και πίνετε στην εκκλησία. Και ο Άγιος Γέροντας ακόμη δεν έμεινε πολύ ικανοποιημένος και του λέει, από τα τρία ποιο φοβάστε περισσότερον? Και απαντάει το δαιμόνιο, εάν είσαστε άξιοι να το παίρνετε αυτό που σας δίνει και τρώτε και πίνετε, εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε σε αυτό. Θα απομακρυνόμαστε από κοντά σας, διότι είναι για μας ο φόβος και ο τρόμος. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε, Παύλε, πολύ ωραία αυτό που μας λες κάθε φορά. Είναι πολύ σημαντικά και πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος αδεσπός, παρακαλώ.
Γέροντα την ευχής.
Του Κυρίου.
Ο Σωτήρης είμαι.
Ναι, Σωτήρη.
Γέροντα, ήθελα την ευλογία σας να αναφέρω ένα περιστατικό που έγινε πριν 30 χρόνια περίπου στο Άγιον Όρος.
Ναι, σου, μην αναφέρεις ονόματα, Σωτήρη.
Ονόματα, όχι, είναι κάτι που θα βλάψει από ονόματα.
Καλά, όπως θέλεις.
Το περιστατικό του τον γέροντα θα μπορούσε κάλλιστα να το διαβάσαμε και στο γεροντικό.
Πολύ ωραία.
Και μετά θα ήθελα να σας ζητήσω να μου το σχολιάσετε. Επειδή θα χρειαστεί 3-4 λεπτά, εντάξει με τον χρόνο.
Ναι, για να ναι, ελεύθερα, μίλα μας ελεύθερα.
Έχω γνωρίσει το μοναχό Παΐσιον των Κρητικών,
ναι,
ο οποίος μένει στο κελί του Αγίου Χαραλάμπου στις Καρέες. Όταν τον εγνώρισα γεροντά, έμενε στο κονάκι της Μονής Βατοπεδίου και μου διηγήθηκε το περιστατικό που το δάγκωσε η κουφή ή οχιά στο πηγούνι, όταν προσπάθησε να κόψει από την κλιμαναριά που ήταν έξω από την αυλή στα φύλλη. Αλλά αυτό δεν την είδε. Για να μην παίρνω σε πολλές λεπτομέρειες, το γεγονός έγινε γνωστό, έτρεξαν κοντά του πατέρες και ενημερώθηκε ο πρώτος του Αγίου Όρους, ο οποίος γέροντα είσαστε εσείς. Σωστά.
Ναι, σωστά.
Ναι. Εσείς κάλεσετε αμέσως και ήρθε ένα ελικόπτερο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, αλλά αυτός αρνιόταν σε όλους και σε εσάς να πάει στο νοσοκομείο, γιατί όπως έλεγε, αν ήθελε η Παναγία να ζήσει, θα τον εθεράπευε. Και μάλιστα σας ερώτησε αν εσείς πιστεύετε ότι θα τον κάνει καλά η Παναγία ή οι γιατροί. Εσείς το απαντήσετε η Παναγία. Τότε όπως μου είπαν, σας ζήτησε να το σταυρώσετε και εσείς τον σταυρώσετε 3 φορές στο σημείο που το δάγκωσε η οχιά και αυτός, παρά τις υποτροπές όλων για να πάει στο νοσοκομείο, έτρεξε στο κελί του και κλειώθηκε μέσα. Έτρεξαν πατέρες και προσπάθησαν να σπάσουν την πόρτα, αλλά δεν το κατάφεραν. Όπως μου είπαν, αυτός έπεσε σε κόμμα και όταν ξύπνησε δεν ήξεραν ότι ξύπνησε μετά από 3 μερόνυχτα. Και ενώ όλοι τον είχαν για νεκρό, τον είδαν ύστερα από 4 ημέρες να κυκλοφορά ζωντανός και δεν το πίστευαν. Το μόνο που το στενοχωρούσε, όπως μου είπε, ήταν το γεγονός ότι εκεί που τέχτηκε το δάγκωμα έπεσαν τα μαλλιά και φαινόταν μεγάλο καιρό στη γενιάδα του. Αλλά παρακάλεσε θερμά την Παναγία και σε μια νύχτα βλάστησαν πάλι και μάλιστα πιο πυκνά που ήταν προηγουμένως. Ειλικρινά γέροντα, εγώ θαύμασα την πίστη αυτού του μοναχού. Ναι. Να τον προτρέπουν όλοι να πάει νοσοκομείο και αυτός να μην ακούει κανένα. Αν γέγοντα τα γεγονότα είναι όπως μας τα διήθηκε, εσείς ξέρετε καλύτερα.
Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς που είσαστε κοντά, πώς αντιδράσετε? Ως πρώτος του Αγίου Όρους, ποια ήταν, θα έπρεπε να ήταν η στάση σας? Πιστεύετε ότι στην περίπτωση αυτή ήταν θέμα πίστης ή έπρεπε να κάνει υπακοή και να πάει νοσοκομείο? Και εσείς όλες αυτές τις μέρες που ήταν κλειδωμένος στο κελί του, τι πιστεύετε γέροντα?
Μάλιστα.
Ότι ήταν ζωντανός ή νεκρός?
Ναι.
Τα σχόλια σας.
Ας πω, Σωτήρη μου. Περίπου είναι έτσι όπως τον μας τα διηγήθηκε στα γεγονότα. Πράγματι, τον εδάγκασε η οχιά τον πατέρα Παΐσιο και δεν βγήκε έξω. Αλλά ξέρεις δύο πράγματα τα οποία ίσως να μην γνωρίσω. Γέροντας αυτός ο πατέρας Παΐσιος είχε τάμα στην Παναγία να μην βγει ποτέ έξω από το Άγιον Όρος. Ό,τι και αν του συνέβη να μην βγει ποτέ. Και αυτός τήρησε το τάμα που έκαμε. Και ως εκ τούτου δεν μπορούσαμε να τον πιέσουμε να παραβεί τον όρο και την υπόσχεση που έδωκε στην Υπεραγία Θεοτόκο να μην βγει ποτέ από το Άγιον Όρος. Και είμαστε έτοιμοι εάν απέθνεις και απέθανε. Δεν ξέραμε εμείς ότι θα γινόταν καλά. Και πράγματι, όταν αρνήθηκε επιμόνως να βγει εκτός Άγιου Όρους και πήγε στο δωμάτιο του, στο κελάκι του και έμεινε εκεί πλέον, περιμέναμε εμείς ανθρωπίνως ότι θα πεθάνει. σε ένα-δυο μέρες κυκλοφόρησε μια χαρά, δεν έπαθε τίποτα. Και η Παναγία τον θεράπευσε. Και όπως το λες, έτσι έγινε περίπου το ίδιο, ακριβώς όπως το είπες, στις γενικές γραμμές. Εκεί στο Άγιον Όρος οι μοναχοί έχουν άλλη αντιμετώπιση του θανάτου. Ο θάνατος για αυτούς δεν είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό και τρομερό και ξένο και παράδοξο. Είναι κάτι το οποίο το ζουν κάθε μέρα. Είναι κάτι που το περιμένουν, είναι κάτι το οποίο τους είναι οικείο, είναι εξοικειωμένοι με τον θάνατο. Και αν πεθάνουν θα συμβεί αυτό το οποίο περίμεναν σε όλα τα χρόνια της ζωής τους. Να πορευθούν εκ των προσκέρων εις τα αιώνια, εκ των φθαρτών στα άφθαρτα, από τον κόσμο αυτό στον Δεσπότη Χριστό. Έτσι είναι η νοοτροπία των μοναχών, αυτών των βεβαιοποίηστων μοναχών στο Άγιον Όρος. Ιδιαιτέρως αυτών οι οποίοι έχουν υπόσχεση να μην βγουν ποτέ από το Άγιον Όρος, έστω και αν κινδυνεύσουν να πεθάνουν, σίγουρα σέβεται κανείς την υπόσχεση αυτή, είναι επιλογή τους, είναι κάτι που θέλουν να το τηρήσουν και δεν μπορεί κανείς να το παραβιάσει. Είναι τα πράγματα όπως τα λες, Σωτήρη, ακριβώς έτσι. Και ευχαριστούμε που μας το θύμισες, γιατί και εγώ ήμουν εκεί και το είδα με τα μάτια μου, το έζησα από πρώτη επαφή μου κοντά του, πάτερ. Μάλιστα, έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα.
Θα ήθελα εγώ να ρωτήσω πώς μπορούμε να μην απερπιζόμαστε σε δύσκολες στιγμές, δηλαδή όταν συμβεί κάτι από το...
Κάτι έγινε. Εντάξει. Θα απαντήσουμε σε αυτό που ακούσαμε. Πώς μπορούμε να μην απερπιζόμαστε σε δύσκολες στιγμές. Αδερφέ μου αγαπητέ, ο Χριστός είναι η ελπίδα του κόσμου όλου. Ο Χριστός είναι η ελπίση ημών, η ελπίση πάντων των περάτων της γης. Ό,τι και αν μας συμβαίνει, ό,τι και αν έχουμε μπροστά μας, όσα κακά και μας συμβούν, όσες αμαρτίες και αν κάνουμε, ας διατηρήσουμε την ελπίδα μας, την ελπίδα του κόσμου, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και αν έρχεται η ώρα που δεν έχουμε καμιά ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο, η ελπίση των απελπισμένων είναι ο Χριστός μας. Και μάλιστα όταν ο άνθρωπος είναι απελπισμένος από τις ψεύτικες ελπίδες του κόσμου τούτου, τότε ο Δεσπότης Χριστός γίνεται πραγματικά ζώσα ελπίδα, δυνατή ελπίδα, η πιο δυνατή ελπίδα από όλες τις ελπίδες του κόσμου αυτού. Γι' αυτό να μην χάνουμε ποτέ το θάρρος μας και την πίστη μας. Να έχουμε ελπίδα στο Χριστό. Όχι πως θα γίνει αυτό που θέλουμε. Μπορεί να μην γίνει αυτό που θέλουμε. Μπορεί να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Αλλά ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν συμβεί, έχουμε τον Χριστό μπροστά μας στη ζωή μας. Και με τον Χριστό είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε οτιδήποτε θέλει προκύψει στη ζωή μας και στο βίο μας. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός, παιδί μου. Μάλιστα, έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Σας Ανέστη. Βασικά μου γεννηθήκαν δύο ερωτήματα από αυτά που είπατε προηγουμένως και θα σας τα υποβάλω, αλλά πρώτα θα ήθελα να σας πω κάτι που είδαμε με έκπληξη σήμερα στις ειδήσεις. Ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε σε τηλεδιάσκεψη όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου, δηλαδή Μαρονίτη και άλλες.
Τον αυτό τον μουφτή και αυτούς φαντάζομαι, ναι.
Ναι, και ρωτηθήκαμε, Γέροντα, καλά μια τηλεδιάσκεψη σας για τη σύνοδο, δεν μπορούσε να κάνει και έκαμε με τους θρησκευτικούς ηγέτες.
Α,
συγγνώμη κιόλας που
δεν μπορώ να σου απαντήσω.
Εντάξει, απλά
διότι δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
Εντάξει, απλά συγγνώμη και να σας φέρνω σε δύσκολες θέσεις, απλά ρωτηθήκαμε όλοι με μεγάλη έκπληξη και μεγάλη απορία που το είδαμε τούτο σήμερα στις ειδήσεις. Και να σας πω και τα ερωτήματα μου, Γέροντα.
Αν μου τα πεις, ναι.
Το πρώτο είναι αυτό που είπατε, που η αλήθεια αν δεν το γνώριζα καθόλου, ότι σήμερα, αύριο δηλαδή, είναι η ανάμνηση του Μάνα.
Της ανάβλησης του Μάνα από τον τάφο του Αγίου Θεολόγου. Αυτού του θαυματουργικού προϊόντος που ανέβλησε από τον τάφο και το μάζευαν οι άνθρωποι και γίνονταν θαύματα από αυτό.
Απλά η απορία μου, Γέροντα, δεν ξέρουμε ότι ο Ευαγγελιστής έγινε μετάσταση.
Το ξέρουμε, το λέει η Εκκλησία. γιορτάζουμε τη μετάσταση του 26 Σεπτεμβρίου.
Άρα πώς έγινε, έκαναν του και τάφων και...
Ο τάφος, ναι, τάφη, στο, ο Άγιος Θεολόγος τάφη στον τάφο ζωντανός. Τον εκάλυψαν ζωντανό στον τάφο και μετέστηκε. Το μετέστηκε σε ενοκύριο ζώντα. Δεν απέθανε.
Γιατί τον εκάλυψαν ζωντανό?
Έτσι θέλησε ο ίδιος. Ο ίδιος ο Άγιος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να μεταστεί.
Μάλιστα. Εντάξει, να διαβάσω περισσότερα να μάθω. Το δεύτερο γέροντα είναι για τον γέροντα που γνωρίζετε, τον Φιλόθεο Ζερβάκο. Ναι. Η απορία μου είναι γιατί ακόμα δεν αγιοκαταράταχτηκε και γενικά ποια είναι η διαδικασία, ποιος αποφασίζει, τι γίνεται με την αγιοκατάταξη όλων αυτών των νεοφανών. Και η απορία μου είναι γιατί ακόμα δεν αγιοκαταράταχτηκε και ο γέροντας Φιλόθεος. Αυτό.
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αδερφή μου, εγώ. Είναι θέμα της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και... Δεν ξέρω το λόγο για τον οποίο δεν προχώρησαν ακόμα στην αγιοκατάταξη του Αγίου Φιλόθεου του Ζερβάκου, αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι. Και ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής πέρασαν 60 χρόνια μέχρι την αγιοκατάταξή του. Καμιά φορά υπάρχουν και ανθρώπινοι παράγοντες που παίζουν ρόλο και πάρα πολλά θέματα, αλλά ο Άγιος είναι Άγιος. Ο Άγιος Φιλόθεος Ζερβάκος είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Και εμείς τον τιμούμε, τον ευλαβούμεθα, τον προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες του, τα Άγια Λείψανά του. Εξάλλου η Εκκλησία της Ελλάδος τον αναγνώρισε, διότι η Εκκλησία της Ελλάδος επισήμως, η Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, αποδέχθηκε την Αγιότητα του Αγίου Φιλοθέου Ζερβάκου και ως εκ τούτου έστειλε και το φάκελο εις τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου τιμής ένεκε για να προχωρήσει εις την πράξη αγιοκατάταξης. Κάπου το πράγμα έμεινε εκεί, αλλά η Εκκλησία της Ελλάδος απεδέχθη την αγιότητα του, άρα είναι κανονικά αναγνωρισμένος Άγιος από την Εκκλησία, έστω και από την Εκκλησία της Ελλάδος, διότι ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Έχουμε ακόμα, αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, γέροντα.
Ο Κύριος.
Θέλω να σχολιάσω την παρέμβαση του κύριου Παύλου προηγουμένως,
ναι,
που... επικαλούμαστε πολλές φορές τις απαντήσεις του διαβόλου για να στηρίξουμε κάποια πράγματα. Είναι σωστό αυτό. Ο διάβολος, αφού διαβάλλει, λέει ψέματα, στηριζόμαστε στα λόγια του διαβόλου για να υποστηρίξουμε κάποια,
ναι,
πράγματα?
Σίγουρα όχι. Αλλά αυτό το γεγονός το ανέφερε ο Άγιος Χρυσόστομος. Και ως εκ τούτου λαμβάνει κύρος, διότι το αναφέρνει ο Άγιος Χρυσόστομος που είναι πατέρας της Εκκλησίας. Εάν ήταν απλώς ένα γεγονός δαιμονικής απάντησης και δαιμονικού λόγου, δεν θα το δίναμε καμιά σημασία. Αλλά επειδή το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, γι' αυτό και του δώσαμε σημασία και το αναφέρει και η Φιλοκαλία, όπως μας είπε ο αγαπητός μας Παύλος. Γι' αυτό και έχει μια ανησυχία και έναν κύρος ο λόγος αυτός. Διότι και οι δαίμονες καμιά φορά αναγκάζονται από την πρόνοια του Θεού να πούν την αλήθεια. Παρόλο που δεν έχουν καμιά αξιοπιστία, αλλά μέσα από την διάκριση των Αγίων Πατέρων μπορεί να γίνουν δεχτοί και αυτές οι μαρτυρίες. Έχουμε άλλο, αδερφό, παρακαλώ. Δεν έχουμε προς το παρόν άλλο, αδερφό. Είναι λίγο αργά και φαίνεται οι αδερφοί μας έχουν κουραστεί. Να έχω να διαβάσω όμως ένα ωραίο απόσπασμα από τον Άγιο Πορφύριο, το οποίο έχω εδώ μπροστά μου και το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα έτσι όμορφο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, δεν υπάρχει απελπισία μέσα στην Εκκλησία. Ό,τι ήθελε να πει ο γέροντας το έλεγε χωρίς αυστηρότητα. Ο Χριστός έλεγε είναι φίλος σας, σας αγαπάει, δεν κρατά την κόλαση να σας φοβερίζει. Δεν υπάρχει απελπισία όταν είσαι μέσα στην Εκκλησία. Ό,τι και να έχεις κάνει, ό,τι και να έχεις υποστεί, δεν υπάρχει απελπισία. Στενοχώρια μπορεί να έχεις, ανθρώπινο είναι, αλλά απελπισία όχι. Ο Θεός μέσα από την εξομολόγηση σε βοηθά να ξεπερνάς αυτά τα δύσκολα πράγματα τα οποία έχεις στην καρδιά σου. Ο Χριστός είναι μαζί σου, μη φοβάσαι. Έχει ελπίδα στον Χριστό. Έχουμε τον επόμενο αδερφό ήδη στη γραμμή, παρακαλώ.
Σεβασμιότατε την ευχή σας.
Να είστε καλά, αληθώς Ανέστη.
Σας ευχαριστούμε πολύ, να σας ξαναπώ πάλι από Λάρισα, από Ελλάδα παίρνω.
Να είστε καλά, κόρη μου.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα, για όλα, για όλα, αλήθεια. Και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Άκουσα αυτό που είπατε, πώς σας είπε ο Άγιος Παΐσιος να κάνετε προσευχή για τα 300. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Καταρχάς, αυτός που με 300 μπορούμε εγώ να κάνω αντί για 300, 200, ξέρω εγώ.
Βέβαια, και 100 μπορεί να κάνεις και όσα μπορείς, αδελφή μου.
Και εκεί που λέει, ας πούμε, λέει σε τους δούλους σου τους ζώντες. Έτσι γενικώς είναι ή μπορώ να αναφέρω τα ονόματα των παιδιών
εκεί
μου?
Εκεί λέγαμε και ονόματα. Λέγαμε και ονόματα ανθρώπων που θέλαμε να μνημονεύσουμε στην προσευχή μας, βεβαίως.
Και όταν λέμε για υπεραγία Θεοτό και υπεραγία υπέρ των ζώντων, πάλι ξαναλέμε τα ίδια ονόματα, αυτά που θέλουμε να πούμε.
Όποια ονόματα θέλουμε να πούμε.
Όταν λέμε επίση στους εκειμημένους να λέμε τα ονόματα.
Το ίδιο. Λέμε μια φορά τα ονόματα και μετά λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους.
Και επίση για τον Άγιο που την εορτάζονται, αν εγώ έχω κάποιον Άγιο έτσι προστάτη μου ή δεν ξέρω που προβούμε.
Μπορεί να το πει, βέβαια. Δεν είναι... Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο Γέροντας δεν ήταν κάτι καθιερωμένο από κανέναν κανόνα. Ήταν μια συμβουλή του Γέροντα πρακτική για να μπορέσω εγώ που ήμουν αρχάριος και ήθελα να αγρυπνήσω όλη τη νύχτα με το κομποσχήνι, να μπορέσω να βγάλω τη νύχτα προσευχόμενος όπως νόμιζα ότι προσευχόμουν και εγώ όταν λέω προσευχή. Κάτι έκανα και περνούσα τη νύχτα μου.
Και το τελευταίο, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε τους δούλους που έχουν ανάγκη, είναι αυτούς τους πιο, αυτούς που νομίζω εμείς ότι έχουν ανάγκη.
Όχι, το αφήναμε στο Θεό. Ο Θεός ξέρει εκείνος. Και έχουν πιο πολύ ανάγκη, είτε ζώντες είτε και κοιμημένοι.
Ωραία, εντάξει. Ωραία, αυτή τη διευκρίνηση ήθελα. Σας ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, κόρη μου. Η Παναγία να σε ευλογεί, παιδί μου. Σε ευλογεί ο Θεός. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου, να είστε καλά.
Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.
Ευχαρίστω, αν μπορώ να σας απαντήσω.
Εγώ δεν ήμουν πολλά κοντά στην εκκλησία και έκαμε μου ένα θαύμα η Παναγία που τότε είμαι, νιώθω πολλά κοντά στην Παναγία, στους Αγίους, απλά με το Θεό νιώθω φόβο.
Εντάξει κόρη μου, μη φοβάσαι και οι Άγιοι στο Θεό θα σε πάρουν. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι το Θεό, το Χριστό το φοβόμουν, λέει, την Παναγία την είχα μητέρα μου, την Αγία Ευφημία το ίδιο, αλλά το Χριστό λέγε λίγο το φοβόμουν, και καμιά φορά που έφευγε ο νους μου από την προσευχή έλεγα καλά ρε, και ποιος εσύ που θέλει να νοήσεις συνέχεια στην προσευχή, δηλαδή τι είσαι εσύ, και φοβόταν να προσκυνήσει και την εικόνα του Χριστού και είχε ένα φόβο απέναντι στο Χριστό. Επειδή μου άφησε το, μη σε απασχολεί αυτό το πράγμα. Η Παναγία θα σε οδηγήσει στον Υιόν της, μη φοβάσαι.
Ναι.
Από αγάπη σου έκαμε αυτό που έκαμε, πως λες, την επέμβαση θαυματουργική για να σε πάρει κοντά στον Χριστό. Και μη φοβάσαι τον Χριστό, είναι ο πιο καλός από όλους. Εάν οι άλλοι που είναι άνθρωποι, η Παναγία και οι Άγιοι, είναι τόσο καλοί και τόσο γλυκοί, φαντάσου αυτοί που παίρνουν από την πηγή. Φαντάσου η πηγή τι θα είναι. Και η πηγή είναι ο Χριστός, παιδί μου.
Ναι.
Κάμε υπομονή. Αγάπα την Παναγία μας και γι' αυτή λέγεται οδηγήτρια. Μας οδηγεί στο Χριστό, παιδί μου, Παναγία. Μη φοβάσαι.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, πανιερώτατε.
Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Ο Μάριος Απολάς Ναγκαϊμέ. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για το βάφτισμα.
Μάριε μου, αν ξέρω να σου απαντήσω για μου.
Όταν ένα παιδάκι βαφτιστεί και δεν γίνουν τρεις πλήρεις βυθίσεις, δηλαδή του βάζει ο ιερέας με το χέρι του νερό στο κεφαλάκι, είναι σωστό και αν θεωρείται ράντισμα?
Μάριε μου, κοίταξε. Εάν ιερεύς ορθόδοξος ετέλεσε το μυστήριο, είναι κανονικό βάπτισμα. Βέβαια, το ορθόν είναι να βαπτίζεται το παιδί ολόκληρο, να βυθίζεται δηλαδή. Αλλά επειδή αυτό πρακτικά έχει κάποια θέματα και είναι και βρέφοι που βαπτίζονται πολλά μωρά, κλαίνε και φωνάζουν και δεν είναι πρακτικά εύκολο να βυθιστεί ολόκληρο, τουλάχιστον μέχρι το κεφαλάκι να βυθίζεται στο νερό και το κεφαλάκι να το περιλούει ο ιερέας με το χέρι του. Είναι βάπτισμα, βεβαίως βάπτισμα. Είναι διότι το αγιασμένο είδος του Αγίου Βαπτίσματος βαπτίζει και καθαγιάζει όλον τον άνθρωπο. Όλον τον άνθρωπο. Μην ανησυχείς, είναι βάπτισμα κανονικό. Και έχουμε να πω ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, η Εμιλία είμαι.
Ναι, Εμιλία.
Ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για όλα όσα κάνετε για όλους μας και να ρωτήσω κάτι. Ναι. Σχετικά με τη διάκριση, αν κατάλαβα καλά και από τις ομιλίες σας, είναι μία από τις ακόμα και μεγαλύτερες αρετές, αν δεν γίνονται με διάκριση, ακόμα και η αγάπη και η ταπείνωση δεν θα μας βοηθήσουν. Όμως πιστεύω ότι για άτομα που δεν είναι και πολύ έτσι, πνευματικά, όπως οι περισσότεροι μας, δεν είναι εύκολο να έχουμε διάκριση. Πώς λοιπόν μπορούμε να την καλλιεργήσουμε? Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, Εμιλία. Για εμάς, Εμιλία μου, που δεν έχουμε διάκριση, εκείνο που μας βοηθάει είναι η ερώτηση. Να ρωτούμε τους πνευματικούς μας. Να το κάνω αυτό? Να μην το κάνω? Αυτό που έκανα είναι σωστό? Έπρεπε να το κάνω? Δεν έπρεπε να το κάνω? Και να μάθουμε τη διάκριση από τους πνευματικούς μας. Διότι σίγουρα η διάκριση χρειάζεται και μια εμπειρία και μια πείρα και πάνω απ' όλα ταπείνωση. Ταπείνωση χρειάζεται. Αλλά αν ερωτήσω τον πνευματικό μου, του λέω, πάτερ μου, να το κάνω αυτό το πράγμα, θα με ωφελήσει πνευματικά? Ο ιερεύς, ο πνευματικός, θα σου απαντήσει, ναι, κάμε το. Ή μην το κάνεις, ή κάμε το με τον τάδε τρόπο. Και όταν κάνω υπακοή, σιγά σιγά θα μας φωτίσει ο Θεός να αποκτήσουμε και τη διάκριση. Ναι, έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γέροντα, να ρωτήσω κάτι μόνο έτσι πολύ, πολύ σύντομα.
Ναι, Γέροντα.
Όταν κάποιος μνημονεύει ονόματα, το να μνημονεύσει ένα όνομα ενός ανθρώπου ο οποίος ήδη θεωρείται Άγιος, δεν έχει υιοποιηθεί όμως, αυτό το πράγμα είναι κακό?
Όχι καθόλου. Ίσα ίσα που όταν μνημονεύουμε τους Αγίους, μας μνημονεύουν και οι Άγιοι εμάς. Ενώ οι Άγιοι οι οποίοι δεν είναι ανακηρυγμένοι. Αλίμονο, ότι προσευχόμενοι για αυτούς, προσεύχονται και αυτοί για εμάς. Είναι ευλογία, δεν είναι κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει.
Ευχαριστώ, Γιώργο.
Να είσαι καλά.
Την ευχή σας.
Παναγία μαζί σου. Επόμενος αδεσπός, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Τα σέβη μου, την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος.
Ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Όταν έρθει η ώρα που θα ξεκινήσουμε να προσευχόμαστε.
Μάλιστα.
Και είμαστε στην αλυσίδα της προσευχής.
Πολύ ωραία.
Και υπάρχει, έχουμε έναν επισκέπτη εδώ και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τι κάνουμε, του λέμε με τρόπο ότι έχουμε δουλειά ή πρέπει να κάτσουμε να τον ακούσουμε? Εμείς όμως χάνουμε την ώρα μας. Και αυτή είναι, ναι, η ώρα είναι καθορισμένη.
Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να του πεις, ξέρεις, φύγε ή στην ώρα της αλυσίδας. Μετά θα νομίζω ότι θα μαζέσουν με αλυσίδες.
Ναι.
Αλλά θεωρώ ότι, εντάξει, αν έχασες μισή ώρα προσευχής από την καθιερωμένη ώρα, θα το συμπληρώσεις μετά.
Α, εντάξει.
Διότι είναι μία ώρα προσευχής που πρέπει να κάνουμε υπέρ όλου του κόσμου. Εντάξει, έγινε κάτι και έχασα την πρώτη μισή ώρα. Διότι ήρθε ξαφνικά ένας άνθρωπος, κάτι μου συνέβηκε, σίγουρα δεν μπορεί να το διώξεις, είναι περιστάσεις που δεν μου γίνεται. Εντάξει, συμπλήρωσε την ώρα μετά, παιδί μου, άλλη ώρα. Συμπλήρωσε την μετά.
Εντάξει, ευλογείτε, Γέροντα.
Να είσαι καλά, να είσαι πάντα καλά. Ο Θεός να σε
ευλογεί. Μαρία
είμαι. Να είσαι καλά, Μαρία. Έχουμε το επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Πάτερ.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Μάλιστα.
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
Ευχαρίστως.
Με λένε Μαρία και είμαι 12 χρονών.
Ναι, Μαρία, για πες μας να δούμε.
Ήθελα να σας ρωτήσω για τις παραβολές. Ο Χριστός τις λέει έτσι όπως τις λέει, για να τις έλεγε δηλαδή, για να ήταν πιο εύκολες για τους ανθρώπους της εποχής, σωστά?
Μάλιστα, Μαρία.
Γιατί δεν ήταν όλοι μορφωμένοι. Και ήθελα να ρωτήσω πώς εμείς μπορούμε να μεταφράζουμε με σιγουριά τις παραβολές.
Μάλιστα, Μαρία μου, πολύ ωραία. Διότι, Μαρία, πολλές παραβολές τις ερμήνευσε ο ίδιος ο Χριστός μας. Άλλες παραβολές τις ερμήνευσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, που είχαν το Πνεύμα το Άγιο και το ίδιο Άγιο Πνεύμα που έγραψαν οι Άγιοι Απόστολοι το Ευαγγέλιο, το ίδιο Άγιο Πνεύμα του είχαν και οι Άγιοι Πατέρες που ερμήνευσαν το Ευαγγέλιο. Και έχουμε την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων που μας ερμηνεύουν τα λόγια του Χριστού μας στο Άγιο Ευαγγέλιο. Και έτσι τις ερμηνεύουμε και εμείς όπως μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας που είχαν το Άγιο Πνεύμα. Το κατάλαβες, Μαρία? Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Χαίρετε, πατέρα Αθανάσια.
Χαίρετε, κόρη μου.
Χριστός Ανέστη από Πελοπόννησο.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, να σε ευλογεί ο Θεός.
Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα κάνετε.
Να είστε καλά, κόρη μου.
Είμαστε καλά. Λοιπόν, είχα σήμερα, διάβασα και άκουσα και σε βίντεο μετά καλύτερα την επί όρους ομιλία του Ιησού Χριστού.
Μάλιστα.
Επί του όρους ομιλία. Και την είχα διαβάσει και παλαιότερα, την είχα κατά νου. Σήμερα την άκουσα λίγο πιο προσεκτικά. Και όπως λένε, ότι όσες φορές και να διαβάσεις το Ευαγγέλιο, όλο κάτι καινούριο σου εμπνέει.
Βέβαια, βέβαια.
Οπότε σήμερα μου γεννήθηκαν μερικά ερωτήματα και καλή ώρα δεν μπορούσα να αντισταθώ να σας καλέσω.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Ναι, θα τα ακούσουμε, αδερφή μου. Κάτι έγινε. Ακόπηκε. Γιατί άλλαγε. Χάθηκε η γραμμή, αγόρι μου. Χάθηκε η γραμμή. Για να δούμε λίγο, μήπως ξαναβρούμε τη γραμμή. Κάτι έγινε. Εντάξει. Αδελφοί μου, φύλαξε τα ερωτήματα για αύριο. Βάστα στο ψυγείο να μην χαλάσουν και μας τα λες αύριο στην επόμενη εκπομπή. Ή είναι η ίδια. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη.
Καλησπέρα, κόρη μου.
Η Αθηνά είμαι. Πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε, για τις ερμηνείες που μας δίνετε. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Έχω να ρωτήσω κάτι σχετικά με τα βαπτίσματα που είχατε αναφέρει στην αρχή της εκπομπής από καθολικοί, αν βαφτίζονται ορθόδοξοι. Στο παρελθόν, πριν αρκετά χρόνια, είχα βαφτίσει και εγώ μια κοπέλα η οποία ήταν προτεστάντισσα. Ο αρχιερέας εδώ της περιοχής θεώρησε σωστό ότι πρέπει να γίνει βάπτισμα κανονικό.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Εγώ έγινε η νονά. Είχαμε επικοινωνία για κάποιο διάστημα, ήταν ξένη η κοπέλα από την Αμερική, έφυγε μετά από κάποια χρόνια, χάσαμε την επικοινωνία, δεν ήταν εύκολο, ούτε και εκείνη επικοινωνούσε, ούτε και εγώ είχα άλλες υποχρεώσεις, ξαναγύρισε από ό,τι έχω μάθει στο θρησκευμά της. Εγώ έχω κάποια υποχρέωση, έχω ακόμα κάποια εκκρεμότητα?
Σίγουρα να προσεύχεσαι την αδερφήν αυτή να επιστρέψει στην εκκλησία στην οποία βαπτίστηκε. Να μην παραμείνει στην αίρεση που ήταν προηγουμένως. Να προσεύχεσαι αφού είσαι η ανάδοχός της. Τουλάχιστον πρέπει να προσεύχεσαι πάντοτε για την κοπέλα αυτή. Να τη φωτίσει ο Θεός. Να τακτοποιήσει το θέμα αυτό. Διότι κάτι της συνέβηκε. Φαίνεται για να καταλήψει την Ορθοδοξία και να πάει αλλού.
Ναι. Παίζει ρόλο και το παρελθόν μας, τα βιώματά μας, το οικογενειακό μας περιβάλλον. Δεν ήταν μια απόφαση δηλαδή, που είχε πάρει συνειδητά. Το έκανε για κάποιους όλους λόγους για να προχωρήσει σε επόμενο μυστήριο.
Δυστυχώς, ναι. Αλλά επειδή εσείς την αναδεχθήκατε,
ναι,
παραμένει η σχέση πνευματική και καλό είναι να προσεύχεστε για την ψυχή αυτή.
Πολύ ωραία, εντάξει. Στο βιβλίο του Αγίου Πορφυρίου, το Βίος και Λόγοι, στη σελίδα 304, επισημαίνει Αγίος να προσευχόμαστε ακόμα και για τους άλλους με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ενώ ο Άγιος Παΐσιος σας είχε διδάξει κάτι άλλο. Τι να ακολουθήσουμε εμείς?
Και τα δυο το ίδιο είναι, κόρη μου. Μην ανησυχείτε. Ο Χριστός δεν μπερδεύεται από τα λόγια που του λέμε εμείς. Ο Χριστός κοιτάει αυτό που θέλουμε να του πούμε. Ναι. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, λέγε το Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Γιατί όταν το λες για τον αδελφό σου, ο αδελφός σου είναι το ίδιο με σένα, το ίδιο πράγμα είναι. Και αυτό που έλεγε ο Γερόντας Παίσιος, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν τον δούλο σου. Το ίδιο πράγμα, δεν έχει καμιά διαφορά. Γι' αυτό λέγεται το όπως σας αναπαύει εσάς, ό,τι σας αναπαύει αυτό να κάνετε. Μην μπερδεύετε.
Η σκέψη και η πρόθεση μετράει.
Βέβαια, βέβαια, δεν είναι τα λόγια μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
να
είσαι
καλά, κόρη μου, θέλω να σε ευλογεί.
Παναγία μας.
Να πάμε στην προηγούμενη αδερφή που εκόπηκε το η γραμμή. Ακούσαμε τις απορίες. Ναι.
Καλησπέρα ξανά. Θα γλιτώσαμε το ψυγείο, πάτε.
Δεν πειράζει. Ελπίζω να μην ξανακοπεί όμως. Πρόσεχε.
Να είμαστε καλά, ναι. Δεν το πειράζω. Λέει στην επιόρους ομιλία Ιησούς τόσα πολλά πράγματα. Και σε κάποιες στιγμές λέει να είστε ειρηνικοί, οπωσδήποτε. Και κάποιες άλλες στιγμές λέει να όποιος οργίζεται αδίκως και χωρίς σοβαρών πνευματικών λόγων εναντίον του αδερφού του, έχει την ίδια ενοχή, είναι όπως εκείνος που δικάζεται, διαφώνουν στο επταμελές συνέδριο.
Ναι.
Σε ένα άλλο σημείο, λίγο πιο κάτω, λέει άφησε, εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί εντιμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου εξαιτίας της αδίκου και απρεπούς συμπεριφοράς σου, άφησε εκεί το δώρο σου εμπρός στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτον στη φιλιά σου με τον αδερφό σου και έπειτα έλα να προσφέρεις το δώρο σου στο Θεό. Σε μια άλλη εκπομπή που σας είχα καλέσει μου είχα το πει με την, όταν πας να ειρηνεύσεις με τον αδερφό σου και βλέπεις ότι δεν γίνεται, μία-δύο από μακρύν σου.
Ναι.
Αλλά σε κάποιες άλλες, εδώ πέρα με την, στην επιόρους ομιλία, επί του όρους ομιλία, ο Ιησούς λέει εάν λοιπόν, καθένας που οργίζεται αδίκως, δηλαδή η οργή όταν είναι δίκαιη, δεν πάει κόντρα στην ειρήνη που πρέπει να κρατάμε, να είμαστε ειρηνικοί που λέει. Βασικά θα ήθελα λίγο τα σχόλιά σας πάνω σε αυτό. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πάμε να τα συμφιλειωθούμε, δεν μπορούμε. Κρατάμε οργή, αν είναι άδικη ή όχι, θέλει πολύ διάκριση.
Θέλει πολύ διάκριση, διότι καμιά φορά ο Χριστός μας λέγει και το τέλειο, λέγει και το ανθρώπινο. Το τέλειο να μην οργιζόμαστε καθόλου κατά ουδενός αδελφού. Αλλά αν αυτό δεν μπορεί να γίνει το τέλειο, το ανθρώπινο να μην οργιζόμαστε χωρίς λόγο τουλάχιστον. Διότι αν οργιζόμαστε και χωρίς λόγο, αυτό είναι δαιμονικό πλέον, δεν είναι καν ανθρώπινο.
Θέλει πολύ διάκριση όμως, γιατί εμείς μπορεί να πιστεύουμε ότι είναι με λόγο ότι οργιζόμαστε.
Και μόνο που οργιζόμαστε, κόρη μου, κατά του αδελφού μας είναι λάθος. Και μόνο το ότι οργιζόμαστε κατά του αδελφού είναι λάθος. Η οργή, ο θυμός, εδόθη σε εμάς για να οργιζόμαστε κατά της αμαρτίας, κατά των δαιμόνων, κατά της αδικίας, όχι κατά τον αδελφό μας. Εάν θυμώνω κατά του αδελφού μου, είναι λάθος. Πολύ δε περισσότερο λάθος, εάν θυμώνω και χωρίς λόγο κατά του αδελφού μου.
Ναι. Κατά τις αμαρτίες που κάνει ο αδερφός μας, βεβαίως.
Κατά τις αμαρτίες, ναι, σίγουρα. Εκείνο δεν το δεχόμαστε. Αλλά όχι κατά τις αμαρτίες του αδερφού μας. Κατά τις αμαρτίες της δικής μας. Της δικής μας αμαρτίας να οργιζόμαστε. Ο αδερφός μας κάνει καλά με τις αμαρτίες της δικές του. Δεν είναι δική μας δουλειά εκείνο.
Και πώς θα συμφιλειωθώ μαζί του πριν αφήσω το δώρο μου, που λέει ο Ιησούς.
Εάν δεν μας δέχεται ο αδερφός και προσπαθήσαμε να του μιλήσουμε, να το συμφιλειώσουμε μαζί μας, τότε δεν θα τον εκβιάσουμε βέβαια. Θα ταπεινωθούμε, θα προσευχηθούμε, θα παρακαλέσουμε τον Χριστό να τον φωτίσει.
Όταν μας δέχεται με όρους πολύ εκβιαστικούς, όπως θέλει αυτός, είναι να κάνουμε υπακοή σε κάτι...
Εάν είναι όροι τα οποία μπορούμε να τους κάνουμε, να τους κάνουμε και μόνο για να του περάσει το παράπονο του. Να τους κάναμε τους όρους. Δεν πειράζει.
Μάλιστα. Και ένα άλλο σημείο που με έκανε και σκέφτηκα διάφορα είναι σε εκείνο το σημείο που λέει «Μη θησαυρίζουμε».
«Μη θησαυρίζουμε, θησαυρούσε μου είναι επί της γης».
Ναι. Και μου είχε η σκέψη εκείνη τη στιγμή ότι οι άνθρωποι θεωρούμε πολιτισμό και εξευρωπαϊσμό και εξαντιαστολή με τις τρίτες χώρες, με τις μη πολιτισμένες χώρες. Και σκέφτομαι στην Αφρική εκεί κάτω που είναι τόσο φτωχά, οι φτωχές οι συνθήκες, είναι τόσο πιο κοντά στο Θεό άραγε, στο Χριστό.
Να σου πω, αδελφή μου, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι εξωτερικά. Μπορεί εκείνος ο Αφρικανός που δεν έχει τίποτα, να έχει, ξέρω εγώ, ένα κομπολόι, ας πούμε, και το έχει την καρδιά του δεμένη στο κομπολόι του. Και είναι θησαυρός επί της γης εκείνος. Και άλλο να έχει εκατομμύρια στην τσέπη του και να μην είναι θησαυρός επί της γης, διότι η καρδιά του δεν είναι κολλημένη εκεί. Είναι θέμα πού είναι η καρδιά μας κολλημένη, στον ουρανό ή στους θησαυρούς της γης.
Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Ο Θεός μαζί σου, κόρη μου, να είστε πάντα καλά. Και με την αδελφή αυτή, αδελφή μου, αγαπητή, φτάσαμε και στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Ο Χριστός να είναι μαζί σας. Χριστός Ανέστη.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.